რადიო თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას მოისმენთ ახლა თქვენ. ძმებს მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. შეერთებულმა შტატებმა უკანონოდ გამოაცხადა რუსეთსა და დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში გადადგანს პირველ ნაბიჯებს ახალი მთავრობის ფორმირებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თეთრკანიან პოლიციელს არ გაასამართლებენ შავკანიანი მოზარდის მისამართით სიკვდილის სასიკვდილო გასროლის გამო. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკანონოდ გამოაცხადა რუსეთსა და მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთს შორის 24 ნოემბერს გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება და მოსკოვს კვლავ მოუწოდა შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს საზავო შეთანხმებით ნაგეს რივალდებულებები. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ შეერთებული შტატების პოზიცია კვლავ მკაფიოა. ამ რეგიონებს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს და მხარს უჭერს ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ შუაატლანტიკური ალიანსი არ ცნობს რუსეთსა და საქართველოს აფხაზეთის რეგიონ შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ნათქვამია იენს სტოლტენბერგის განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში გადადგამს პირველ ნაბიჯებს ახალი მთავრობის ფორმირებისთვის. დასავლეთის მთავრობები კიევს აკრიტიკებენ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ახალი მთავრობის შექმნისა და დასავლური დახმარების მიღებისთვის საჭირო რეფორმების შეყვანებისთვის. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ მთავრობის საკითხზე შეუთანხმებლობაა პრეზიდენტ პოროშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ იაცენიუკს შორის მნიშვნელოვანი პორტფელების გარშემო. 24 ნოემბერს ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პოროშენკომ თქვა ასევე, რომ ლიტვა სამხედრო დახმარებას გაუწევს უკრაინას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თეთრკანიან პოლიციელს არ გაასამართლებენ შავკანიანი მოზარდის მისამართით სასიკვდილო გასროლის გამო. 9 აგვისტოს მისურის შტატის ქალაქ ფერგუსონში შავკანიანი მაიკლ ბრაუნის მკვლელობამ მრავალკვირიანი საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია. ნაფიცმა მსაჯულებმა გადაწყვიტეს, რომ არ არსებობს სავარაუდო მიზეზი პოლიციელ დარენ უილსონისთვის რაიმე დანაშაულში ბრალის წასაყენებლად. მაიკლ ბრაუნის ოჯახმა განაცხადა, რომ ძალიან იმედგაცრუებულია. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს მშვიდობიანი მოქმედების პოლიციას კი თავშეკავებისკენ მოუწოდა, თუმცა ფერგუსონის ქუჩებში მღელვარება იყო პოლიციის სულ ცოტა ერთი მანქანა დაწვეს პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. არის ცნობები საპროტესტო აქციების ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებში, მათ შორის ნიუ-იორკსა და ლოს-ანჯელესში გამართვის შესახებ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა ბირთულ სფეროში მოლაპარაკებების გარშემო, რომ ავყიებმა ყველაფერი გააკეთეს, რათა ირანი დაეჩოქებინათ, მაგრამ ეს ვერ შეძლეს და ამას ვერასოდეს ვერ მიაღწევენო. ირანი და მსოფლიოს 1-6 წამყვანი ქვეყანა შეთანხმდნენ ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების ვადის 2015 წლის 1 ივლისამდე გაგრძელებაზე, მას შემდეგ რაც ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას აქამდე მოქმედი ვადით 24 ნოემბრის შუაღამემდე. დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ ირანი შეიძლება ბირთული იარაღის შექმნაზე მუშაობდეს. საქართველოს დიდ ქალაქებში მიმდინარეობს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქციები. საქართველოს შეუერთდა გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიას, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 25 ნოემბერს დაიწყო და 11 დეკემბერს დასრულდება. კამპანიაში მონაწილეობენ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სტრუქტურები, პოლიტიკური პარტიები და დიპლომატიური კორპუსი. დღეს თბილისში გაეროს ოფისთან გაემართა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ ორგანიზებული აქცია პერფორმანსი ძალა არ გაძლევს უფლებას. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with
love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. Არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:30 ამ კონსმენტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინა როდონაია უძღვები. ქალთა მიმართულობის წინააღმდეგ საქართველოს თითქალაქებში დღეს მშვიდობიანი აქციები გაიმართა. მათ შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟებს უახლოესით 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საიდუმლო გრიფი ნაწილობრივ მოეხსნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბის ხუთი დაკავებული თანამშრომლის საქმეს. ინფორმაცია მის შესახებ აგენტო ინტერპრეს ნიუს დაკავებულთა ადვოკატებმა დაუდასტურეს. მათ იმედი აქვთ, რომ საიდუმლო გრიფის ნაწილობრივ მოხსნას მხოლოდ ფორმალური სახე არ ექნება. შეგახსენებთ, რომ მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთი თანამშრომელი 28 ოქტომბერს გავა მათ ბრალადედება სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მითვისება გაფლანგვა. არცერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საერთაშორისო თანამეგობრობამ არალეგიტიმურად გამოაცხადა რუსეთის დაოკუპირებული აფხაზეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რაულ ხაჯიმბას მიერ სოჩში 24 ნოემბერს ხელმოწერილი ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ვაშინგტონის პოზიცია კვლავ მკაფიოა. ამ რეგიონებს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს და მხარს უჭერს ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები არ აღიარებს საქართველოს აფხაზეთის რეგიონსა და რუსეთს შორის გაფორმებული არცერთი ხელშეკრულების ლეგიტიმურობას. ვაშინგტონმა მოსკოვს მოუწოდა შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და ასევე გააუქმოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოება აღიარების გადაწყვეტილება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი არ ცნობს რუსეთს და საქართველოს აფხაზეთის რეგიონ შორის გაფორმებულ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ნათქვამია იენს სტოლტენბერგის განცხადებაში. ნატოს გენერალური მდივანი აღნიშნავს, რომ ეს ხელშეკრულება არ უწყობს ხელს საქართველოში ვითარების მშვიდობიან და გრძელვადიან მოგვარებას, არ უყვებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და უხეშად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს, ეუთოს პრინციპებს და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო კვლავ მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება და საქართველოდან ჯარი გაიყვანოს. აფხაზეთთან რუსეთის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულება საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევად შეაფასა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. მან დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის ნაბიჯი ხელს უშლის კრიზისის მშვიდობიანად მოგვარების ძალისხმევას და არღვევს საერთაშორისო სამართალს, ასევე თავად მოსკოვის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს. იანოშ ჰერმანის თქმით, ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება შორის 24 ნოემბერს გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება გამოწვევაა როგორც საქართველოსთვის, ისე ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, ოკუპირებულ აფხაზეთთან რუსეთის ხელშეკრულება სამართლებრივად არალეგიტიმური დოკუმენტია, თუმცა საფრთხეებს შეიცავს და დიდ შეშფოთებას იწვევს.
ამდენად ჩვენი მოქმედებები, საქართველოს მთავრობის მოქმედებები, რაც მომავალში მიმართულია საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებისკენ.
სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის განცხადებით, საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა კვლავ მიმართულია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენაც, რათა ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ შორის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას გაუხსნას ევროპული და ევროატლანტიკური პერსპექტივა. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების საპასუხოდ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი ნაციონალურმა მოძრაობამ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, რეზოლუციის მიზანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რეალურად ქმედითი ნაბიჯები გადადგას.
რათა რუსეთის აგრესიას ჩვენ დაუპირისპიროთ, საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება, რათა სამართლებრივად კიდევ უფრო გავამყაროთ ჩვენი პოზიციები რუსეთთან მიმართებაში.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად უნდა გაუქმდეს ან განუსაზღვრელი დროით შეჩერდეს რუსეთთან ურთიერთობის აბაშიძე კარასინის ფორმატი. მისი გადახედვის აუცილებლობას ხედავს საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი მაია ფანჯიკიძე.
მე არ ვიტყოდი კატეგორიულად, რომ იგი უნდა გაუქმდეს. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ხელისუფლების შიგნით უნდა გაიმართოს კონსულტაციები და უნდა დადგინდეს, არის თუ არა ამ ეტაპზე მიზანშეწონილი ამ ფორმატის განხორციელება და თუ კი არის, მაშინ როგორ შეიძლება აისახოს ამ ფორმატზე მიმდინარე მოვლენები.
დღეს ვიარა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ახალი მემარჯვენეები და ქართული დასის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ იღებენ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შეთავაზებას და კონსულტაციებში მონაწილეობისთვის მზად არიან. რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გამო საქართველოს პრეზიდენტმა საზოგადოებას და პოლიტიკურ ძალებს გაერთიანებისა და კონსულტაციის დაწყებისკენ გასულ საღამოს მოუწოდა. ამ პროცესში მონაწილეობისთვის მზად არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის ნაბიჯი მარცხისთვის განწირული. საქართველოს მოქალაქეები არასდროს არ შევეგუებით იმას, რაც სურს რუსეთს, ჩვენ შევეგუებით მხოლოდ იმას, რაც გსურს ჩვენ და რაც ენდომება აფხაზ ხალხს, როცა მათ ექნება თავისუფალი სურვილის თავისუფლად გამოთქმის და აღსრულების შესაძლებლობა, აღნიშნა დღეს დავით უსუფაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს შეუერთდა გენდერული ძალდობის საწინააღმდეგო კამპანიას, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით დღეს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება. კამპანიაში მონაწილეობენ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სტრუქტურები, პოლიტიკური პარტიები და დიპლომატიური კორპუსი. დღეს საქართველოს დიდ ქალაქებში ქალთა მიმართ ძალდობის წინააღმდეგ მიმართული აქციებიც გამართა. გორიდან აქციის შესახებ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ჩვენ ყველა გვგავართ იმისთვის, რომ გამოუცხადოთ თანადგომა ძალადობის მსხვერპლებს. უთხრეთ მოძალადეებს, შეწყვიტეთ ძალადობა. თქვენ დაიშჯებით. უთხრეთ ძალადობის მსხვერპლებს, თქვენ მარტო არ ხართ. ჩვენ ბევრნი ვართ. ჩვენ ერთად შევაჩერეთ ძალადობას.
გორში თეატრის სკვერში ქალთა მოძრაობის წევრებმა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქცია გამართეს. აქციას ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოების და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. ახალგაზრდებს ხელში ტრანსპარანტები ეჭირათ, სადაც ქალთა მიმართ ძალადობის შესაჩერებლად მოწოდებები იყო დაწერილი. სკოლის მოსწავლე ანა კეკოშვილი ძალადობის მსხვერპლი ქალების ფურცლებზე ამობეჭდილ ისტორიებს არიგებდა.
რატომღაც სიჩუმის კულტურა გამეფდა ჩვენში და აუცილებელია რომ ამის წინააღმდეგ გამოვიდეთ და თითოეული ჩვენგანი სწვლილი და დღევანდელ აქციაში ჩართვა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისათვის რომ მოხდეს გამოცოცხლება და ამ პრობლემის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა.
საქართველოს ხელისუფლების მიმართ პეტიცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის წარმომადგენელმა კატო ქოთოლაშვილმა წაიკითხა.
ხელისუფლებისგან მოვითხოვთ გაატაროს დროული, კმედითი და ეფექტური პოლიტიკა ქალზე ძალადობის და გენდერული უთანასწორობის აღმოსაფხრელად. კერძოდ, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გენდერული თანასწორობისა და არაძალადობრივი კულტურის დანერგვის მიზნით გენდერული თანასწორობა გახდეს სკოლამდელი და სასკოლო განათლების შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისად გაწერილი იქნა მისი დეტალური სამოქმედო გეგმა.
ქალთა მოძრაობის წევრმა თინა მშვიდობაძე მიტინგზე ქალთა მანიფესტი წაიკითხა.
საქართველოში დღეს ჩამოყალიბდა ქალთა მოძრაობა, რომელიც აერთიანებს თანასწორობის, სამართლიანობისა და თავისუფლების ცნებების ერთგულ ადამიანებს. მათ ვისთვისაც აშკარაა საქართველოში ქალებისა და გოგონების დისკრიმინაციის უმწვავესი პრობლემა, რომელიც მყისიე რეაგირებას საჭიროებს. ეს არის მოძრაობა ქალისა და კაცის ჭეშმარიტი და უყევი თანასწორობისათვის, რომელიც ჯერაც მიუღწეველი მიზანია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ გამკაცრებული კანონმდებლობის მიუხედავად აუცილებელია სამართალდამცავებმა სწრაფი და კმედითი რეაგირება მოახდინონ ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით.
შინაგან საქმეთ სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები არ არიან ადეკვატურები იმ პრობლემასთან მიმართებაში, რაც არის ოჯახში ძალადობა, ამიტომ საჭირო არა მხოლოდ გადამზადება, არამედ კმედითი მექანიზმები.
ქალთა მოძრაობის წევრი ნანა ფერაძე აცხადებს, რომ დღევანდელ აქციაზე საზოგადოების წარმომადგენლებმა დაგმეს ძალადობა და სოლიდარობა გამოუცხადეს ძალადობის მსხვერპლებს. გარდა ამისა, აქცია საინფორმაციო ხასიათსაც ატარებდა.
ნორმო ქალაქის არ აქვს ინფორმაცია, რომ ყოველი მესამე ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი, ხოლო ყოველი მე-11 ქალი ოჯახში ცემის მსხვერპლია. მინდა მოუწოდოთ საზოგადოებას, გამოიყენეთ თქვენი რესურსი, პირად რესურსი, შეუერთდით მოძრაობას, ქალთა მოძრაობას და უთხარით ერთად არა ძალადობას.
გორის მერიის აპარატის უფროსი ნინო წეწვაძე მიიჩნევს, რომ გენდერული თანასწორობის შესახებ განათლების შეტანა როგორც საბავშვო ბაღებში, ისე სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში უნდა მოხდეს.
სულ უნდა მიმდინარეობდეს მამიმართულებით მუშაობა ახალგაზრდებთან, ბავშვებთან, დიდებთან, ყველა კატეგორიის ადამიანთან, იმიტომ რომ დამაიმედებელი და კარგი სტატისტიკა მიმდინარე წელს ნამდვილად არ აქვს.
აქციის დასასრულს თეატრის სკვერში შეკრებილმა საზოგადოებამ საკუთარი ხელმოწერა ხელისუფლებისადმი შედგენილ პეტიციაზე დააფიქსირა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ავცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც დღეს გამართა ქალთა მემარცხალობის წინააღმდეგ მიმართული აქცია. ასეთივე აქცია სხვა ქალაქებთან ერთად დღეს გამართა ბათუმში, სადაც ასევე მიიღეს პეტიცია და მანიფესტი წაიკითხეს. დეტალურად ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობის გასაპროტესტებლად ამჯერად ბათუმში ევროპის მოედანზე თითქმის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და რამდენიმე საჯარო სკოლის მოსწავლე შეიკრიბა. იმორწმენით, რომ აქციით მოძალადის შეჩერება შეძლებენ. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, სოფო ჟღენტმა, რადიო თავისუფლებასთან აქციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ქალები ალბათ, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი არიან, ან უბრალოდ თვლიან, რომ ძალადობა აუცილებლად ნიშნავს იმას, რომ სასიკვდილოდ ქცემოს მეუღლემ, ან რაღაც უფრო ძიმე შედეგები მოიტანოს, ან არა მარტო მეუღლემ. უბრალოდ ეცოდნებათ, რომ არიან ადამიანები, რომელსაც ამაზე აქვს რეაქცია და ექნება უფრო მეტი თავდაჯერება, რომ თუ ამას გააპროტესტებს და მის უფლებას დაიცავს, მას ეყოლება გვერდით ადამიანები, რომლებიც მასთან ერთად დადგებენ და არ არის მარტო. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა მაქცებს.
უმეტესად ქალები ვერ გრძნობდნენ მხარდაჭერას და საზოგადოება იყო გულგრილი ინციდენტების მიმართ. მათ ვერ იცავდა კანონი და მხარდაჭერას ვერ უცხადებდა საზოგადოება. ამიტომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სამართლებრივ წესრიგსა და საზოგადოებაში სამოქალაქოსთვის ჩეგნების გაღვევას აუცილებელ პირობად მიიჩნევს.
საზოგადოება უნდა იყოს ხიზლად, მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საქართველოში 21 საუკუნეში ის რაც დღეს ხდება, ის რაც წარსულში მოხდა, არ განმეორდეს სამომავლოდ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თითოეულმა ყველა მერთად. ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტები უნდა იყოს აღმოფხრილი. საზოგადოებაში ზოგადად საკანონმდებლო დონეზეც ბევრი ცვლილება განსახორციელებელი იმისთვის, რომ ზოგადად ადამიანმა იგზოს თავი დაცულა საქართველოში.
აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის მიერ გავრცელებულ საინფორმაციო ფურცელზე ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი. წელს საქართველოში 20 მეტი ქალი მოკლეს სხვადასხვა კუთხეში, ჩვენს გვერდით, ჩვენს თვალწინ, ჩვენი უსიტყვო თანხმობით. ნინო პერაძე, ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, ამბობს, რომ თავარია ქალმა თავი მარტო არ იგრძნოს და საზოგადოება უსიტყვოდ არ დაეთანხმოს ძალადობას.
შედეგი ნამდვილად ექნება. ამაში დარწმუნებული ვარ. ქალმა უნდა დაინახოს, ქალმა უნდა იგრძნოს, რომ ნებისმიერ კრიტიკულ სიტუაციებში იგი არ არის მარტო, რომ საზოგადოება ხმას აიმაღლებს, რომ საზოგადოების მიერ არის გრკიცხული მოძალადე პირველ რიგში.
ძალადობის მიზეზად არა მხოლოდ განათლების ნაკლებობასა და საზოგადოების გულგრილობას ასახელებს რამა სურმანიძე, ბათუმის საკრებულოსთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.
ქალებისადმი ძალადობა, განსაკუთრებით ოჯახური ძალადობა, გამოწვეულია ჩვენი სოციალური პირობებით და იმით, რომ მამაკაცი არაა დაკავებული, ის არის ყოველთვის რაღაც ფსიქიური სტრესის ქვეშ და იზოლებულია, რომ ის ენერგია, რაც მას გააჩნია, დახარჯოს ძალადობაზე, დახარჯოს რაღაცა აგრესიაზე და ამისგან ჩვენ გადაგვარჩენს მამაკაცების დასაქმება, მამაკაცების დატვირთვა.
ქალთა მიმართ ძალადობის შესაჩერებლად დღეს ბათუმში ევროპის მოედანზე მანიფესტიც გავრცელდა, რომელსაც ხელი ათობით ბათუმელმა მოაწერა.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად გაიმართა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია. დღესვე თბილისში შედგა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სოციალური კამპანიის პრეზენტაცია. ამ კამპანიაში პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა ჩართული. შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი კამპანიის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ოჯახში ძალადობის პრობლემის დასაძლევად საზოგადოების გააქტიურება. კამპანიის ასთაგეგმილია სხვადასხვა აქცია, რომლის მეშვეობით მოხდება საზოგადოების ინფორმირება იმის შესახებ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს კანონი იცავს და რომ მოძალადეები კანონით იჯებიან. დღესვე სპეციალური მიმართვები გავრცელეს საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა და ასევე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ამჟამად სამუშაო ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში იმყოფება. დღევანდელი აქტიობების შესახებ რეპორტაჟებს ჩვენ შემდგომ გამოშვებებშიც მოისმენთ. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument, but we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours, and then began working. Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle.
and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not...
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes. Three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from, heroism.
Heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Emberg, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.